sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Primarii au sperat că noua strategie de descentralizare a puterii locale le va oferi mai multă libertate. Dar reprezentanții autorităților locale obiectează că recent adoptata în Parlament strategie rămâne deocamdată doar pe hârtie. Cât de rapid poate fi pusă în mișcare? Au înțeles oare cei de la putere că reforma de descentralizare și consolidare a autonomiei locale e una de importanță națională? Căutăm răspuns după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Efto. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit în scădere prognozele de creștere economică în Moldova anul acesta. Într-un raport dat publicității vineri, BERD spune că economia moldoveană poate crește cu numai 1% până la sfârșitul anului. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, a declarat în aceeași zi că este de acord cu estimarea făcută de bancă și a spus că guvernul trebuie să coboare de la 3 la 1% prognoza oficială de creștere. Majoritatea parlamentară a curmat vineri posibilitatea înregistrării unei noi fracțiuni compuse din deputați neafiliați și din PCRM în frunte cu Igor Dodon. La 2 săptămâni după ce gruparea Dodon și-a anunțat intenția, majoritatea a votat un amendament care prevede că fracțiunile pot fi create doar în primele 10 zile de la înființarea legislativului. Amendamentul a fost propus de liberalii îngrijorați că fracțiunea transfugilor le poate face concurență. Socialistul Dodon a declarat că interdicția înregistrării formale nu-l afectează pentru că fracțiunea există de facto. Primarul Chișinăului, Dorin Chertoacă, a anunțat că locuitorii nevoiași ai capitalii pot depune de luni 29 octombrie cereri pentru a primi compensații de 40% la factura pentru căldură, compensații acordate de municipalitate al 5-lea an la rând. Primarul a spus că cei care au primit compensația în sezonul trecut de încălzire trebuie să-și înnoiască cererile până la sfârșitul lunii decembrie, iar cei care o cer prima dată pot depune solicitări pe toată durata noului sezon. Cererile pot fi depuse la gestionarii de bloc, preturile de sector sau primăriile comunelor de municipiu, de către familiile cu venituri de până la 1450 de lei lunar de persoană. Agenția Mult Silva spune că a pus la dispoziția autorităților locale și centrale aproximativ 400.000 de arbori și arbuști pentru a fi plantați astăzi, de așa numita zi a înverzirii a plaiului. Ministerul Mediului a spus că în campania de anul acesta vor fi înverzite 43 de hectare de teren și regenerate 242 de hectare de păduri. Politicienii din Ucraina au încheiat aseară campania electorală înainte de alegerile parlamentare de duminică, primele de când țara este condusă de președintele Victor Ianucovici. Lupta principală se dă între Partidul Regiunilor al șefului statului, o coaliție de opoziție condusă de fosta șefa guvernului Iulia Timoșenko, întemnițat într-un proces controversat cu un an în urmă, și gruparea UDAR, condusă de renumitul pugilist Vitali Klitschko. Uniunea Europeană a avertizat vineri printr-o purtătoare de cuvânt a șefei politicii externe europene Catherine Ashton că alegerile sunt un test pentru democrația din Ucraina. Noua ministră de externe a Georgiei a declarat că guvernul său nu va restabili relațiile diplomatice cu Rusia, câtă vreme Rusia ocupă republicile separatiste georgiene și are ambasade la Tsinvali și Suhumi. Vorbindu-le vineri jurnaliștilor, Maia Pangichidze a spus că dialogul cu Rusia este totuși posibil chiar și în lipsa relațiilor diplomatice. Coaliția Visul Georgian, care a câștigat alegerile parlamentare de la 1 octombrie, învingând partidul președintelui Mihail Saakashvili, a promis să încerce normalizarea relațiilor cu Rusia, deteriorate de războiul ruso-georgian în 2008. Avocații fostului premier italian Silvio Berlusconi, condamnat vineri la un an de închisoare pentru fraude fiscale, urmează să depună recurs. Presa italiană relatează că recursul poate fi depus până la 10 noiembrie, iar judecarea lui poate dura câțiva ani. Fostul premier italian, judecat într-un dosar paralel pentru că ar fi plătit o minoră pentru sex, a spus că este victima unor hărțuieli judiciare intolerabile. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Practica europeană arată că cele mai eficiente parteneriate intercomunitare sunt înregistrate în cele mai scumpe domenii de infrastructură, cum ar fi rețele de apeduct, irigare, canalizare, salubrizare, drumuri și multe altele. Dar până a ajunge la aceste practici occidentale, experții constată trista realitate din satele Moldave. Felul cum s-a dezvoltat mediul rural în ultimii ani demonstrează clar că satele nu au putere nici organizațională, nici financiară pentru a-și moderniza infrastructura. infrastructura. L-am întrebat pe Gheorghe Cojoc, președintele interimar al raionului Basarabeasca, dacă situația din teritoriu se schimbă după adoptarea strategiei de descentralizare.
Faptul că strategia a fost adoptată nu înseamnă că ne este mai ușor, deoarece descentralizarea nu se simte. Ar trebui, în primul rând, să se dezlege mâinile unităților de nivelul 1, chiar și celor de nivelul 2, și ar trebui ca autonomia locală să se afirme în plan financiar, material și mai ales fiscal. Ar trebui mai puțină hărțuială din partea autorităților centrale. Uitați-vă ce a ieșit cu școlile. De la anul nou, din 1 ianuarie, tot ce miroase a școală la nivelul 1 nu va mai fi finanțat de către guvern, adică sunt nevoite consiliile locale să transmită toate școlile și liceele la balanța direcțiilor de învățământ de la nivelul 2. Parcă așa superficial să te uiți, s-a pregătit cadrul normativ, dar nu s-a vorbit cu lumea.
Bugetul pentru anul viitor l-ați
Bugetul pentru
aprobat?
Anul viitor nu putem să-l aprobăm, el se aprobă în primele zile ale lunii decembrie.
Se zice că descentralizarea ar însemna ca bugetul să se formeze de jos în sus.
Descentralizarea ar presupune în primul rând lucrul ăsta, dar de jos în sus se vorbește numai pe hârtie. Totul ne vine de la centru.
Ce pierde teritoriul dacă bugetul se face de sus în jos?
În primul rând, teritoriul nu și evaluează capacitățile, nu știe ce poate, așteaptă de sus ce îi se va da și în funcție de cifra aceasta își planifică umplerea bugetului, adică partea de venituri, completarea, cu ceea ce ar trebui de cheltuit pentru necesitățile din teritoriu. E foarte greu să planifici lucrul ăsta atunci când nu știi ce îți vine de sus în jos. Noi nu știm, iată, investițiile capitale, vor fi, nu vor fi, să schimb iarăși sub anul nou cu altceva. Astăzi e o cifră, mâine poate fi altă cifră. Eu, de exemplu, cifra pentru Basarabeasca încă nu o cunosc. Sunt convins, cum a fost și ani la rând, că ea va fi schimbată. Spre plus sau spre minus, nu știe nimeni, depinde de lobby. Lobby îl fac oamenii cu influență.
Cine sunt acești oameni? Oamenii,
aceste persoane sunt din cadrul partidelor care apără interesele.
Mai credeți într-o veritabilă descentralizare?
Deocamdată nu.
Când ar putea să fie alimentată această încredere?
Încrederea aceasta poate fi alimentată, dacă e vorba de jos în sus, numai atunci când oamenii vor conștientiza că ei trebuie să trăiască pe nou, să-și optimizeze singuri cheltuielile, să poată face parteneriat privat cu business mic, mijlociu, oricare ar fi el, pe contul lor, adică să nu apeleze de jos în sus, să beneficieze de un cadru normativ real pentru a negocia cu investitorii, să-i poată atrage în teritoriu și ea să nu se teamă de nimica și să avem un management al cadrelor cu care să putem lucra în autoritățile administrației publice locale. Noi astăzi avem cadre care primesc un salariu, să zic așa, pe degeaba. Și se bat foarte mulți încă la posturile astea, neavând închipuiri ce prezintă lucrul ăsta. Iată, se vreau chiar și președinți de raioane, se vreau vrici președinți, se vreau secretari, se vreau specialiști într-un domeniu, în altul, în al treilea. Eu când am fost niciodată la Academia de Administrare Public să fac studii, nu mi s-a dat voie. Au fost cine vrei și acei cine vrei sunt plecați deja din funcții publice. Lor nu le mai trebuie diploma aceea, n-au ce face cu ea.
Deci verticala puterii rămâne?
Verticala puterii rămâne deocamdată verticală și în verticala puterii noi vedem ce se face și oamenii de jos iarăși nu trăiesc cu totul alt speranță, măcar la o bună înțelegere în cadrul alianței la nivel local. Dacă la nivelul central alianța se mai ține ciucuri, la nivel local ea începe să se distrame.
Descentralizare cu țărăita sau despre lungul drum către descentralizarea reală a autorităților locale am discutat și cu Ion Beschieru, expert la Congresul Autorităților Locale. El explică de ce ar lipsi voința politică pentru a duce la bun sfârșit această reformă.
Din teama de necunoscut, probabil pe de altă parte, din teama de a pierde aceste mecanisme de control, dintr-o mentalitate și o istorie pe care o avem, având această verticală a puterii în alte timpuri, probabil s-a păstrat aceasta în genele națiunii noastre și în aparatul de stat, de aceea este greu să trecem de la o mentalitate la alta și să implementăm niște modele de succes din Europa de Vest. De fapt, s-au făcut unele încercări, au fost adoptate legi importante, totuși tot timpul nu a ajuns ceva, tot timpul nu a fost făcut ultimul pas. Spre exemplu, în 2006 am aprobat un pachet de legi foarte importante în domeniul domeniul administrației publice locale și a descentralizării, dar nu a urmat următorul pas, și anume legea cu privire la finanțele publice locale. A fost un handicap a sistemului, având niște legi bune care au fost apreciate și de Consiliul Europei în domeniul administrației publice locale, pe de altă parte, autoritățile locale fiind puse niște limite foarte severe din punct de vedere a finanțelor publice locale pe care le au, din punct de vedere a personalului și pe care pot să-i angajeze.
Între timp și această reformă teritorială administrativă un pic a mai dat bătăi de cap și autorităților locale și centrale, ba județe, ba raioane, ba nu știu ce, ba nu știu cum.
Reforma administrației publice locale, cât și reforma administrativ-teritorială, a fost una foarte controversată. De-a lungul timpului am avut vreo 4 legi privind administrația publică locală, câteva legi privind organizarea administrativ-teritorială și nu a fost o viziune foarte clară. Noua guvernare care a venit la putere a început să-și facă propria reformă și aceasta a dăunat. Acum este important ca această lege cu privire la finanțele publice locale să fie adoptată. De fapt, ea este în proces de lucru. La Ministerul Finanțelor s-a creat un grup privind descentralizarea financiară. Acest proiect de lege a fost elaborat cu susținerea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Programul Integrat de Dezvoltare, care a dezvoltat un proiect, a fost pus în discuție. Acest proiect urmează să fie adoptat până la sfârșitul anului, urmând să fie aplicat pentru ciclul deja bugetar financiar din 2014.
Dar cum se descurcă astăzi un primar?
Există foarte multe competențe pe care le au autoritățile publice locale care nu sunt acoperite financiar. Și aceasta dăunează foarte mult, pentru că și atunci când vin misiunile internaționale de la Consiliul Europei, ei condamnă foarte mult acest mandat nefinanțat. Spre exemplu, am avut cazuri. Dăm competența autorităților locale să procure și să asigure cu locuințe anumite categorii de funcționari, judecători, polițiști, cu duiumul. Dar bani în buget nu sunt prevăzuți. Nu există un mecanism de asigurare realizarea acestei competențe. Și am avut cazuri cu judecăți, cu condamnarea primăriei municipiului Chișinău, cu blocarea conturilor, cu decizii la CEDO. În fiecare legi se introduc noi competențe pentru autorități locale, în diferite domenii. Protecție socială, în domeniul fitosanitar, terenurilor agricole, să aibă grijă ca să fie distruse mecanic buruienile. Zeci de competențe introduse, însă nu se analizează acoperirea financiară a acestor competențe. Și pe de altă parte, dar este oare personal suficient în primărie angajați? Primăriile nu au nici personal de bază care este prevăzut de legislația în vigoare, cu atât mai puțin juriști, arhitecți, cadastru, în incorporarea în forțele armate. Sunt competențe foarte multe care, de fapt, nu au această acoperire.
Domnule Vescheru, în această săptămână a avut loc ședința Comisiei Guvernamentale pentru Descentralizare. Eu am reținut o declarație pe care o făcea premierul Lăfelat, spunând că pentru ca autoritățile publice locale să fie pregătite pentru a prelua responsabilitățile pe care le presupune procesul de descentralizare, acest proces trebuie să fie precedat de un transfer de responsabilitate. Această responsabilitate cum o înțeleg autoritățile locale?
Cu siguranță că descentralizarea nu înseamnă doar transferul de drepturi, de competențe. Aceasta înseamnă și transferul de obligații și responsabilitate, în sensul că va mări și mai mult acest volum de lucru pe care îl au autoritățile locale, dar aceasta poate fi soluționat prin libertatea pe care trebuie să o aibă autoritățile locale, adică să angajeze numărul de persoane de care au nevoie, să aibă posibilitatea ca să-și întărească baza fiscală proprie, adică acum noul proiect de lege care modifică legea privind finanțele publice locale are acest scop ca în relațiile interbugetare veniturile proprii să nu fie luate în calcul. Adică dacă până acum cineva colecta mult din veniturile proprii, din taxe, impozite, atunci era pedepsit prin reducerea transferurilor care se calculau.
Există deci nici nu erau motivate autoritățile să adune, să perceapă aceste impozite, taxe, pentru că parte din bani nu se mai întorceau în comunitate.
Pe de o parte, dacă planificai în buget venituri mai mari, atunci se făceau transferuri mai puține. Pe de altă parte, planificarea bugetului pentru anul următor se bazea pe bugetul anterior, cum a fost executat. Există anumite neajunsuri care sper că vor fi înlăturate prin noua lege care este în curs de adoptare.
Acum să vă întreb cât de mult e în favoarea și cât de mult e în defavoarea primarului că are această apartenență politică.
Am citit un studiu care a fost realizat la IDES Viitorul privind finanțarea politică a investițiilor capitale, care de fapt arată că într-adevăr la perioada care a fost analizată, primăriile care erau de o anumită culoare primeau transferuri pentru investiții capitale dublu sau triplu față de alte primării care erau incomode sau care nu aparțineau acestei ierarhii politice aflate la putere. Este încă o anumită legătură între apartenența politică și susținerea pe care are o localitate în realizarea anumitor planuri.
Calmul, Congresul Autorităților Locale e o structură, așa spun cei care conduc teritoriile, necesară mai mult ca aerul. Pe de altă parte, totuși, primarii, administrația publică locală, e o putere? Ține cineva cont de această putere în stat?
Noi suntem într-un proces de promovare a unui dialog instituționalizat cu guvernul.
Unii zic că e un dialog între surzi și muți.
Este adevărat, acest dialog nu tot timpul funcționează cum ar trebui să funcționeze. În unele cazuri suntem consultați și avem rezultate foarte bune. Pe de altă parte, uneori sunt adoptate niște acte normative foarte importante pentru autoritățile locale, dar despre care aflăm deja doar din monitorul oficial atunci când sunt publicate. Deci sunt astfel de acte normative, legislative chiar adoptate în grabă, când nu se aplică acest mecanism de consultare. Înțeleg că nu toți 900 de primari pot să ajungă în audiență. Probabil aceste probleme ar trebui să se rezolve altfel. Nu neapărat să merge în audiență la primul ministru sau la ministru ca să rezolve o problemă care ar părea de rutină pentru un om care vine din Europa și care are cu tot o altă mentalitate formată într-un sistem care funcționează bine.
Pentru că apărați interesele administrației publice locale, credeți într-o veritabilă descentralizare?
Credem, alta este realizarea practică, pentru că autoritățile locale și Asociația Congresul Autorităților Locale, vedem o necesitate de a trece la niște acțiuni concrete, pentru că am elaborat strategia de descentralizare, am inclus prioritatea descentralizării și în programe de guvernământ și multe alte documente, dar încă prea puțin s-a făcut la nivel practic și aceasta
este... Și atunci roadele când le culegeți?
Trebuie să fie o deschidere și de cealaltă parte. Când vom ajunge la această etapă de monitorizare, ca să vedem anual ce s-a realizat din planul de acțiune, de strategie de descentralizare, atunci va fi mai clar și vom putea veni cu un mesaj și să arătăm cum merge reforma de fapt.
Deci, până la urmă, această etapă în procesul de descentralizare ar însemna că are de câștigat și satul și statul?
Asta ar trebui să fie interesul comun. Descentralizarea înseamnă, în primul rând, niște servicii publice de calitate pentru cetățeni. Pentru că...
Și accesul cetățenilor la aceste servicii publice de calitate.
Descentralizarea nu se face pentru primar sau pentru consilierii locali. Descentralizarea se face pentru binele statului și pentru binele cetățeanului. Pentru că când avem autorități publice puternice care au instrumente adecvate, aceștia pot să ofere servicii de calitate cetățenilor și să nu mai avem aceste sate pustite, aceste evoluții, trenduri de deplecare a populației din sate, de pustiire, de migrare peste hotare, pentru că atunci când vom avea o infrastructură locală adecvată, vom avea niște servicii sociale, de agrement și multe alte servicii pe care trebuie să le furnizeze o autoritate locală, însă care din lipsă de bani, de resurse umane, de timp, nu poate să le acorde, atunci asta și este cauza acestor fenomene negative care le avem noi în țară, din păcate, astăzi.
Și totuși, poate fi dusă până la bun sfârșit reforma privind descentralizarea și autonomia financiară a autorităților publice locale? E doar una din întrebările pe care le-am adresat fostului pretor al sectorului Boiucani, Valeriu Nimerenco, care a devenit deputat în Parlament pe lista Partidului Liberal.
Guvernarea locală este o forță, o putere, fiindcă de jos totul vine. De aici începe succesele noastre și în succesele, pot să spun. Tot timpul am mizat pe faptul ca să apropiem cetățeanul de putere și să nu îl îndepărtăm, fiindcă orice element de birocrație care este în acte normative, în legislație sau în comportamentul unor funcționari publici se simte foarte bine asupra cetățeanului. Și de aceea, ce trebuie să facem noi, să întreprindem ca să fie mult mai simplu, mai aproape omul de putere, de lege și evident că problemele
și serviciile
de sigur mai aproape de cetățean, deoarece cetățeanul, adresându-se către administrația publică locală centrală, el mizează la un ajutor, la soluționarea unei probleme. În dependență de durata realizării acestei probleme, se soluționează sau nu se soluționează, el în felul acesta și judică despre legislație, despre funcționari și despre administrația publică în general.
Bine, dar acum sunteți deputat în cadrul legislativului. De ce actuala guvernare cu pași de melc face această descentralizare?
De 20 și ceva de ani de zile noi vorbim de descentralizare, am încercat într-un mod, în alt mod, însă nu e atât de simplu, fiindcă trebuie să fie înțeleasă o descentralizare toți totuna, adică maximal să descentralizăm tot ce este supracentralizat, primarul ales sau consiliul ales trebuie să aibă competențe respective, adică să nu ceară ajutorul de la centrul aional, de la Chișinău și așa mai departe.
Și de ce primarul se pomenește în cele mai dese cazuri în rol de cerșetor?
S-au încercat mai multe modificări legislației, schimbări și noi mizăm de fiecare dată, suntem mai aproape de popor, de primar în primul rând, dar totuși sunt momente în care au intrat în sângele administratorilor că toți vor să centralizeze, să fie centralizat puterea.
Deci guvernarea ar vrea să țină în frâu, în mână puterea locală?
N-aș vrea să spun așa, dar pur și simplu cu pași de melc această trecere a competențelor de la administrația centrală la locală decurge. Noi trebuie să fim mult mai operativi în acest lucru și ca să simte.
Că sunteți legiuitori.
S-a propus un proiect de descentralizare, se discută aceste legi. Eu cred că în timp apropiat, într-adevăr, primarii trebuie să simte că ei sunt puternici, având banii, având competențele, având tot, trebuie să fie puternic. Atunci omul va crede în acest primar, în acest consiliu. În cazul când această trăgnare va dura mult timp și durează, se simte o nemulțumire a aleșilor locale.
Faptul că întârzie și descentralizarea finanțelor publice locale, câte piedică pune activității administrației locale?
Desigur că banii hotărăsc tot în orice care activitate, administrația fiind locală, centrală, niciodată nu a ajuns bani nici la o guvernare, nici la o administrație, să-mi sincer așa. Și în caz de față, aceeași problemă avem, trebuie banii care sunt mai repede să ajungă la primăriile locale, ca ei singuri să gestioneze acești bani. Ei știu mai bine decât noi toți cum să gestioneze acești bani.
Pentru problemele... În campanie electorală, un candidat la șefia localității promite cetățeanului drumuri bune, ape, ducte, rezolvarea problemei gunoiștilor, iluminarea străzilor, foarte, foarte multe alte probleme. Atunci, care mai este sensul să promiți știind că nu ai acoperire financiară sau că banii pe care îi acumulezi din impozite, din taxele locale, nu vin în punguța primăriei?
Depinde foarte mult și de primar, fiindcă sunt primari foarte activi, foarte competenți, stăruitori și, într-adevăr, dacă muncești, se realizează oricare doleanță. Oamenii trebuie să vadă în primarul ales o forță, o putere, o încredere, fiindcă votându-l are nevoie să aibă drumuri, ape, duc, canalizare, administrația centrală trebuie să fie alături de grijă și doleanțele acestor primari și primării.
Dar așa, sincer, dumneavoastră reprezentați PLE-ul. Țineți mai mult la exponenții dumneavoastră din teritoriu care sunt pe lista PLE-ului?
Desigur, avem primarul nostru, Partidul Liberal, care i-am susținut și prin diferite proiecte îi susținem. Este o grijă deosebită, dar ținem cont și din alte localități nu avem primarul nostru. Ne-a votat tot pe noi, partidul nostru, deci suntem într-un fel sau altul susținătoria tuturor primarilor din Republica Moldova, fiindcă ei sunt și sprijinul nostru a tuturor, a cetățenilor Republicii Moldova.
Dar de fapt cât îi încurcă și cât îi ajută culoarea politică pe primari?
Dacă este un primar bun gospodar, dacă este atent față de oameni, este atent față de promisiunile sale, de consilieri care îl înconjoară, este un bun administrator, un om de încredere, oamenii au și nevoie de astfel de primari, de astfel de persoane.
Vă întrebam despre o eventuală modificare a legii finanțelor publice locale. Cum vi se pare faptul că bugetele deocamdată se fac de sus în jos și nu de jos în sus?
O problemă care a fost în toate timpurile, formarea bugetelor de jos, dar trebuie să fie o trăire de caracter la toți politicienii.
Dumneavoastră care sunteți în coaliția de guvernare, cum reacționați la aceste reproșuri din partea autorităților locale că prea greu are loc această descentralizare?
Desigur, la acest capitol avem restanță. Tot timpul am simțit acest strigăt, să spunem așa, al autorităților locale. De aceea trebuie cât mai operativ, mai repede să descentralizăm aceste competențe, să fim mai aproape de primari, de consilieri, cred în această descentralizare.
Valeriu Nimerencu, unde se simte mai bine? În administrația publică locală sau în veriga superioară?
Mult timp am activat în administrația publică locală.
Aveți peste două decenii de activitate în administrația publică locală.
Da, mi-a plăcut tot timpul să fac acest lucru și l-am făcut cu plăcere și cu drag. Să ne ținem de cuvânt promisiunile, să le realizăm și...
Cât costă o promisiune?
Costă obrazul unui deputat și conștiința și sovestea lui.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Fizică și Matematică la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău. A activat mai mult timp ca profesor. 10 ani a lucrat în cadrul primăriei Nisporeni. Actualmente om de afaceri, Tudor Gorgos. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, e ziua elevii, pensii. De cum am făcut ochi, iau calea spre oficiul poștal. Pe listele de plată am depus scăletura în dreptul unei sume de 1220 de lei. Da, acesta e meritul unui cetățean de Moldova care a activat pe tărâmul muncii peste 32 de ani, o bună parte din ei slujând concomitet în două locuri. De fapt, ani spitiți pe marele ogor sovietic cam mai mulți, însă când s-a sfârșit soiuzul și economia țării căzuse la pământ, eu, ca și mulți alți cetățeni, ajungem la sapa de lemn. Iar când s-au deschis porțile ocolului sovietic, am pornit-o de rând cu ceilalți în lumea mare, pentru a face mai fericiți pe cei rămași acasă. Însă acest lucru, chin de cam 7 ani, nu mi s-a socotit în stajul de muncă. Dar eu nu mă plâng. Un singur lucru regret. De ce nu s-au întâmplat toate astea pe când eram mai tânăr? Poate renunțam azi și la această pensie. Atunci urmam exemplu premierului. Apoi am depus pensia la Banca de Economii. Am plătit serviciile comunale. O parte din ele. Marți. Deci de dimineață am pornit-o la drum spre Văsienii din raionul Trinești. Aici, lansarea a două cărți pe care le-am semnat. merea copilăriei și îngera și la vânat. În incinta primăriei din sat se adunaseră mulți copii de la clasele primare. Fiecare din ei au primit câte două cărți și după ce le-au răsfoit puțin, s-a încins o discuție atât între copii și autor, cât și între ei. Fiecare copilaș a dorit să citească cu glas tare câte o poezie. Majoritatea au mărturisit că acestea sunt, de fapt, unicele pe care le au în familie. Mi s-au pus multe întrebări. Iată întrebările cu ghinion. Când va fi următoarea întâlnire cu vreun scriitor? De ce așa de puține cărți colorate pentru copii, scrise în grafie latină, sunt prin bibliotecile rurale? Plin de impresii și emoții, m-am întors acasă cu gândul să mai particip la asemenea întâlniri și în alte localități. Seara m-a bucurat cu o vizită nepoțica Emilia. Zilele trecute am plinit 6 anișori. După ce ne-am salutat călduros, mi-a dat un pupic dulce, m-a apucat de mână și m-a îndemnat insistent să-i arăt care din odăi îi va reveni ei când voi împărți averea. Lucru care m-a pus pe gânduri. Miercuri. Dedic ziua lecturii. Continui să citesc opera lui Eminescu, volumul 3, ediții 2008. Cât de mult se aseamănă vremurile. Și atunci, și acum, alocuri averea unui primar dintr-o localitate este egală cu averile tuturor învățătorilor din sat luate la un loc. Vezi rapoartele lui Mihai Eminescu, pe când era revizor școlar, adresate domnului ministru al cultelor și instrucțiunii publice. Mă întreb, de ce oare aproape toți scriitorii, poeții talentați, astăzi, ca și pe vremurile marelui poet, trăiesc mereu în datorii și mor îngropați de sărăcie? De ce în acești cam 150 de ani vremurile s-au schimbat atât de mult în ce privește progresul tehnico-științific, dar relațiile și viața socială au rămas aproape aceleași? Pe la Chindii am hotărât să plec totuși la țară. Vreau să-mi vizitez o soră pe care n-am văzut-o de mai multă vreme. După ce fac naveta pe la piață și îmi împlu câteva sacoșe de cumpărături pentru ea, porced la drum. Trăiește greu. Pensia de 580 de lei, ce cheltuieli îi poate acoperi? Odată ajuns la fața locului, o întreb. Cum mai trăiești, dragă surioară? Ea mai face cu greu 2 pași, sprijinându-se în cele 2 cârje, se așează cu mare greu pe un scaun și zice. Păi, măi, toadere, este el cum este. E bine și acum, dar parcă tot mai bine era atunci. Când, dragă, când atunci? Pe vremea vechiului regim? Nu, măi, nu-i vorba de regim. Atunci când eram mai tânără și toată ziulica fuga încolo, fuga încoace și nu mă așezam nici pe o clipă și nici nu oboseam. Da, mă? Joi. Când am deschis ochii dimineața, văd că palmele sunt roșii. Îi zic soției, uite, dragă, toată noaptea m-au mâncat palmele prin somn. Ce-o fi însemnat asta? Din câte știu eu, zice ea, ai să numeri parale. Și dacă te-au mâncat ambele, ai să numeri multe parale. Da, s-ar putea întâmpla, fac eu. Trebuie să plec urgent în audiență la un demnitar de stat, conform unei înțelegeri, în privința sponsorizării unei cărți pentru copii de ale mele. Mi-au sunat cei de la tipografie că volumul e tipărit și pot să-l ridic. Deoarece demnitarul mi-a dat cuvântul în una din audiențe că la momentul achitării mă va ajuta, n-am când pierde timpul. Dar nici nu apuc a intra în biroul șefului, că pe coridor mă întâlnește contabila șef și fără a mai întreba ceva, ea mă informează că cererea mea a fost respinsă. Doamna contabilă a plecat fără a-mi da vreun răspuns, șeful nu era în biroul său, dar nici n-am mai riscat să-l aștept. Am folosit restul zilei până pe la Chindii pentru a căuta să împrumut de la prieteni bani, să-mi achit datoria la tipografie și să ridic cât mai degrabă tirajul. Mă trezesc la poartă cu un prieten, om de afaceri. Intră în curte, înfuriat și fără multe explicații îmi declară prompt. Gata, buddy, plec din țară. Bând tot ce am și plec pentru totdeauna. Cum? Unde? De ce? S-a întâmplat ceva? Îl întreb eu mirat. Mă duc unde mă vor duce ochii. Poate în România, ori în Austria, s-ar putea și în Ungaria. Cert e că plec. Nu mai pot. Mă îngroapă amenzile nejustificate și corupția. Vineri, mi-am pus în gând să fac o reparație capitală la casă. Iau ziarul Macler și încep dizi de dimineața suna, poate găsi vreo brigadă de meșteri care ar putea să-mi acopere casa cu țiglă metalică. Peste vreo oră, un omulean de vreo 45 de ani bate la poartă. Îndesat la trup și cu fulgi argintii în pleata rărită de-a binelea, mă salută într-o vorbă ce peleagă și pune palma streașănă deasupra ochilor, privind îngândurat la acoperișul casei. Ei, ce zici? Întreb eu fără multă îngăduială. Dar șchere ai? Nu, n-am, răspund eu cam nedumerit. Da, un screpete și niște funii mai lungi ai? Apoi dacă aș avea așa ceva și încă vreo bărdiță și un clește, nici n-aș mai chema meșter nene. Ce credeți? S-a supărat și a plecat. Puțin mai târziu vin alți doi la număr. Cel mai în vârstă mă întreabă, de unde am de gând să cumpăr materialele? Nu știu, dar asta e treaba mea. Eu v-am chemat să vedeți volumul de lucru și să-mi spuneți prețul. Dacă ne înțelegem, batem palma. Dacă nu, tot o batem. Dacă cumpărați materialele de unde vă propunem noi, lucrăm. Dacă nu, refuzăm. Nu m-am înțeles nici cu aceștia. Pe a treia brigadă am așteptat-o vreo două ore și n-am mai venit. M-am supărat și eu și am hotărât să mai aștept vreun an. Sau dacă trece sâmbăta și duminica, de luni, poate îmi schimb părerea.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.